Havo mavjudlarda ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni O'zbekistonda madaniyatga kim rahbarlik qilyapti, madaniyat ishlarini kim asosan qilyapti, O'zbekiston san'at forumimi yoki madaniyat vazirligimi, mana shu masalaga bag'ishlaymiz. Chunki ko'pchilik nazarida O'zbekistonda madaniyat vazirligi qilishi kerak bo'lgan ishni O'zbekiston prezidentini to'ng'ich qizi Gulnora Karimova qilyapti degan gaplar bor. Bugungi eshitirishimizda Shvetsiyadan shoira Olima Nabizoda qatnashmoqda. Olimaxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va Londondan O'zbekiston London tashabbus guruhi rahbari jurnalist Shohida Yoqub biz bilan. Shohidaxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va shu bilan birga bugungi eshitirishimizda pedagog olim Abdulla aka Abdurazov qatnashyapti Norvegiyadan. Abdulla aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuningdek, mana toshkentlik musiqachi, Toshkent davlat konservatoriyasini bitkizgan, madaniyatdan xabardor G'oburjon aka ham biz bilan. G'oburjon aka, eshityapsizmi bizni?
Eshityapman.
Demak, G'ulomjon Yoqubovga bog'lanishga harakat qilamiz. Toshkentga O'zbekiston xalq artisti, taniqli artist. G'ulomjon aka, sizni fikringizcha mana shu O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi qilayotgan ishlarini madaniyat vazirligi qilayotgan ishlari bilan qanday farqlash mumkin va qanday baho berasiz mana shu ishlarga, G'ulomjon aka?
A'lo. Men o'zimni universitetiga qatnashdim, o'zimni universitetiga bordim. Masalan, qilinayotgan ishlar, misol uchun hali yetimlarni boshini silash, misol uchun shu o'ylantirish boshqasiga o'zim xizmatim qildim. Forumni ishi maqul, juda zo'r ishlar qilishdi. Juda zo'r ishlar qilishyapti. Yetomon o'zim ham qatnashdim ko'piga. O'shaning uchun xayrli ishni ko'p qilishyapti. Bu zo'r. Men juda yaxshi bilaman, juda a'lo darajada.
G'ulomjon aka, endi mana shunaqa gaplar bo'lyaptiki, bu davlat qilishi kerak bo'lgan ishni, davlat madaniyat vazirligi qilishi kerak bo'lgan ishni mana shu fond forum qilyapti degan gaplar bor. Shunga sizni bahongiz bormi bir?
Balki shunaqa hamdir, balki, chunki juda ham zo'r ishlashyapti, juda zo'r. Men uni prosta o'zim qatnashganim uchun emas, men misol uchun shu o'z ko'zim bilan ko'rib turganim uchun aytyapman, bu haqiqiy gap. Zo'r ish bo'lyapti, misol uchun mana hozir butun anaqalar universiadalar, bu anaqalar yig'ilishlar, bu butun ana chet eldan chaqirmalar qilishlar, bular xalqni o'sishi, misol uchun madaniyatni oshishi ham nima deydi, bir biri bilan tanishtirish, bu yoki festival, yoki festival, bu juda zo'r narsa-ku. Man judayam yaxshi anaqadaman.
Endi birovlar aytyapti, o'shani bunaqa jamg'arma qilmasdan shu davlatni madaniyat vazirligini shularga berib yuborsa bo'lmaydimi deyishyaptida. Bu opa vazir bo'lmaydimi?
Bilmadim, hozir bilmayman, endi narsani bilmayman, lekin bularni qiladigan ishi hammasini qilishni bular qilyapti. Shuning uchun uyog'ini vazir qilsin, madaniyat vazirligi qilsin degan narsa bilmayman. Bundan o'sha narsalarni 3-4tasini vazifasini o'zbek bajarishi. Bularga faqat kuch quvvat tilayman, yaxshilik tilayman, boshqa narsa emas.
Endi mana O'zbekistondagi boshqa vazirliklar, mana sohalar bilan shularga munosabatingiz bormi? Nima, G'ulomjon aka?
O'zi qilishyapti. Hozir bundan ortiq narsa qilish mumkin. Bular mana chiroyli ketyapti, davom etish kerakda. Bularni davom etib ketish bilan chiroyli bo'ladi. Bu qilinayotgan ish hazirlagan ish emas. Masalan, 3-4ta organizatsiyani bitta o'zbek qilishyapti, bu katta narsa. Buning uchun faqat qo'llab quvvatlash kerak. Xolos. Bizni qo'limizdan kelgancha qo'llab quvvatlaymiz.
G'ulomjon aka, yana nima deya olasiz mana shu sohada? Mana suhbatimiz yakunida. G'ulomjon aka.
Juda ham zo'r deyman. Mana masalan, o'zi hozirgi bundan modani qarasangiz, o'sha paytdagi bilan shunda farqda o'zimizni kiyim, o'zimizni atlaslar, adraslar, bu narsalarni kombinirovat qilib ko'rsatishyapti. Zamonaviy qilib, hozirgi qizlarga ma'qul bo'ladigan, bolalarga ma'qul bo'ladigan narsani qilishyapti. Bu narsani hech bo'lmagan narsalar. Hammasi ko'zimizni oldida bo'lib shu narsalar. Butun dunyo qoyil qoladigan ishni qilishyapti. Bunga faqat olqishlash kerak.
Endi mana Yulduz Usmonova yaqinda Gulnora Karimovaga bag'ishlab qo'shiq aytdi. Sizni ham shunaqa rejalaringiz yo'qmi?
Balki qilarmiz, mana Xudo xolisa ishga tursa biz ham qilamiz, nima qilamiz. Assalomu alaykum, hamma butun o'quvchilarga hammaga sog'lik, salomat, Navro'z hammaga muborak bo'lsin, hammaga shodlik bo'lsin, hammaga qo'shiq yangrasin.
G'ulomjon aka, katta rahmat sizga. Demak, O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon aka Yoqubov bilan bog'landik. G'ulomjon aka Yoqubov O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova vasiylar kengashiga raislik qilayotgan O'zbekiston san'at fond forum tashkiloti ishi O'zbekistondagi ayni sohaga mas'ul bo'lgan barcha Madaniyat vazirligi teatr uyushmasi, kino tashkilotini qilayotgan ishlardan ko'ra yaxshiroq qilyapti degan fikrda. Endi O'zbekiston Islom universitetining domlasi dinshunos olim Saidabzal Saidjalolov ham shunday fikrda ekan.
Gulnora Karimovani opani saytlariga kirib qoldimda, qarasam treyler bor ekan. Shu treylerdan keyin menda treyler tug'ilib yozuvdim bu. Ochig'ini aytaman.
Muvaffaqiyat matnida mana Rahnamo degan satrlar bor. Endi Rahnamo degan o'sha forscha rah, o'sha yo'l boshchi degan ma'noda-da. Endi bu
Gulnora.
Ha, ya'ni Gulnora Karimova bir yo'l boshchi deb qaraysizmi u kishiga?
Yo'q. Iskandar aka u ma'noda emas. Rahnamo deganda, Rahnamo deganda yo'l boshchi sifatida ko'rish ma'nosida emas Iskandar aka. Rahnamo deganda bu masalan, har birimiz qanaqadir ma'noda rahnamomiz. Qanaqadir masalan, siz o'qituvchisiz, kimgadir yo'l ko'rsatasiz. Keng ma'noda olavering. Oila boshlig'i sifatida kimgadir yo'l ko'rsatasiz. Har holda Gulnora Islomovna ko'p proyektlarga, loyihalarga bosh-qosh bo'layaptilar-ku masalan. Bu o'ziga yarasha ishda endi masalan qiyin ish bu. Lekin uni mutlaqlashtirib, qanaqadir yuqori darajada unaqa ko'rayotganim yo'q Iskandarga. Unaqa ko'rayotganim yo'q. Masalan, ayol sifatida ko'plab xayriya tadbirlar amalga oshyapti, to'g'rimi? Ko'p ishlarga bosh-qosh bo'layaptilar. Bu o'ziga yarasha mashaqqatni talab qiladi. Men shu jumlam bilan shuni bermoqchi edim. Bu qiyin ish. Shuncha ishlarni amalga oshirish qiyin ish degan ma'noda. Qiyinchilikni ayol boshingiz bilan zimmangizga olibsiz, sizga minnatdorchilik degan ma'noda yozilgan narsa. Lekin uni orqasidan masalan yo'lboshchi yoki qanaqadir boshqa tarjimalar umuman xayolim kelmas unaqa narsa.
O'zbekiston Islom universiteti domlasi dinshunos olim Saidabzal Saidjalolov fikrlari edi. Mana turli fikrlarni eshitdik. Endi eshitirishimizdan qatnashchilardan Toshkentlik G'oburjon aka qatnashyapti. G'oburjon aka, bir musiqani, madaniyatni bilgan odam sifatida siz yuqorida aytilgan fikrlarga qo'shilasizmi? Ya'ni Madaniyat vazirligi qilishi kerak bo'lgan ishni O'zbekiston prezidentining to'g'ing'ich qizi qilyapti degan gaplarga qo'shilasizmi siz? G'oburjon aka.
Avvalambor assalomu alaykum hammalarga. Hammani men Navruz bayrami bilan butun musulmonlarni
rahmat.
Hammasini tabriklayman birinchidan. Hammalari tinchlik bo'lsin, sog' salomat bo'lsin hammasi. Nima niyat qilyapsiz, niyatingiz yetsin birinchidan. Ikkinchidan bu masalaga kelsak, san'at masalasiga kelsak, Gulnora Karimovani bu narsaga nima qilayotganiga. Men bir tomondan sog' xursandman. Nega deganda oldin men eshitgandimki, hali sport vazirligi bilan san'at vazirligini bir odam boshqarganini bilardim-da endi eshitgandim. Bir odam ham sportni boshqarar ekan, ham san'at vazirligini. И shunga bizda sport juda ham rivojlanib ketgan edi. San'at bo'lsa tushib ketgan edi. Hozirgi vaqtda o'zi yoshlar juda ko'p ko'tarilyapti, san'at juda gulkarayapti. Agarda Gulnora Karimova o'zi ham san'atga ish qilsa, men bilaman u qizni. Haligi pasera yangi qo'shiqlar chiqaradi, klipla chiqaradi, harakat qilyapti-da san'at yo'lida. Именно shu san'atkor odam shu san'at vazifasini qilgan bo'lsa juda yaxshi, men ham qo'llab quvvatlayman lekin.
Yo'q, madaniyat vazirligi qilishi kerak bo'lgan ishni, filarmoniya qilishi kerak bo'lgan ishni u qilyapti, dublirut qilyapti degan gapga qo'shilasizmi?
Hozir filarmoniya deganda o'zi yo'q filarmoniya, bilasizmi? Filarmoniya bu o'zi bizda qolib ketgan narsa bu filarmoniya.
Xo'p, o'shani vazifasini bajaryapti o'shani tashkilot degan gapga.
Masalan, endi kimdir bari tashkilotchi kerak, kimdir sponsor kerak. Hozir bozor iqtisodi. Kimda haligi mablag' bo'lsa, keyin san'atga tushunadigan bo'lsa, sponsorlik qilib shu narsani ko'tara oladi. Masalan, oddiy filarmoniyani ko'tarolmaydi u. Buni qila olmaydi ham-da. Agar hamma narsaga o'zi sponsorlik kerak bo'lsa, bo'lsa bo'lmaydi. Lekin Gulnora Karimova bilan shu qo'shiqlarni eshitdim, filarga tushyapti qo'shiqlar ham. Agar san'atga ish qiladigan odam shu narsani boshqarayotgan bo'lsa, u juda yaxshi. Men o'tkazsa oldinga o'xshatib haligi sport nimasi haligi vazirligi sport vazirligi san'atga vashi noqulayda u bo'lmaydi u narsa. Mana hozir konkret nazarda ba'zi ministr kulturari qilib shu Gulnora Karimovani qilibyuborsa ham bir tomondan yaxshi bo'lardi. Nega san'atga tarafdorda san'atda shug'ullanadi odam.
Ya'ni madaniyat vaziri bo'lsa deb ortiq qilyapsiz-a Gulnora Karimovani. Madaniyat vaziri bo'lsalar deb.
Ha,
rahmat. G'oburjon aka, musiqachi G'oburjon akaning fikrlari edi. Endi mana eshitirishimizda jurnalist Shohida Yoqub ishtirok qilyapti. Shohidaxon?
Ha, eshitaman.
Ha. Sizning fikrlaringiz mana sahnada bir madaniyat vaziri kabi bir inson paydo bo'lyapti-da, Gulnora Karimova timsolida. Shunga sizning munosabatingiz, ya'ni bundan maqsad nima? Haqiqatan ham madaniyatni vazirligiga bir parallel muqobil o'laroq bir tashkilotni o'rtaga qo'ydimi yoki boshqa bir muddaolar bormi? Sizning fikrlaringiz, Shohidaxon?
o'zi avvalam bor endi bu yerda bir savol tug'iladi. Madaniyat vazirligining vazifasi nima? Umuman O'zbekistonda menimcha madaniyat bo'yicha siyosat yurgizish, uni rivojlantirish, u bo'yi va qandaydir inisiativalarni tuzaltirish. Shunaqa hamda filarmoniya bo'lsa ham, rassomlik instituti bo'lsa ham, nima bo'lsa ham bu vazirlik madaniyat vazirligining vazifasiga kiradi menimcha. Fond forum esa bu boshqa bir xayriya nimasi jamg'armasi bo'yi bu sifatida bu boshqa bir narsalari bilan shug'ullanishi kerak. Lekin menimcha ikkita mamlakatni bilaman, shunaqa xususiy jamg'armalar butun boshqa vazirliklarning, nafaqat madaniyat vazirliklarining, lekin boshqa bir vazirliklarning vazifalarini olgan. Bu masalan Ozarbayjonda Haydar Aliyev fondining boshqargan Ilhom Aliyevning rafiqasi Mehribon Aliyeva va O'zbekistonda fond forum bu ya'ni prezidentning qizi Gulnora Karimova boshqaradi. Mana aynan shu ikkita mamlakatda
endi mancha Muammar Qaddafiyni o'g'li ham rassomlik ishlariga boshqoshlik qilib yurardi Muammar Qaddafi tirik paytida.
Hamma narsa, ya'ni rassomlik kitoblarini chiqartirish, xodoshchilik filmlarini qilish, vistifkalarni olib borish, hamma narsa ham O'zbekistonda, ham Ozarbayjonda vaziyat bitta. Ya'ni shu ayollar menimcha o'zlarining imijini PR qilish uchun shunaqa masalalarni olib borishadi. Albatta, O'zbekiston masalalarini oladigan bo'lsak, u yerda hech qanaqa vazirlik menimcha normal ishlamaydi. Balki budjet ham yo'q, balki kadrlar yo'q. Qani shuning nimasida, shunaqa vaziyatda albatta fond forum qandaydir tashabbus bilan chiqsa, amalga oshirsa, qandaydir rasmni yoki mas'ulatini qo'llab-quvvatlasa, albatta bu hamma olqishlaydi. Lekin aslan shunaqa bo'lmaslik kerak-ku. Aslan vazirlik
nimasi yomon? Mana Shohida
vazifalarni olib borish kerak.
Shohida nimasi yomon buni? Mana har holda yaxshi oylik beryapti ekan fond forumdagi madaniyat arboblariga, o'sha madaniyat vazirligidan ko'ra. Mana G'ulomjon akaning gaplarini eshitdingiz. G'ulomjon aka chin dildan aytayapti, menga yoqyapti, bir necha marta takrorladi eshitgan bo'lsangiz. Madaniyat vazirligidan ko'ra yaxshiroq qilyapti deb tan olyapti. Nimasi yomon buni, Shohida?
Lekin yomoni shuki, davlat institutlari, davlat vazirliklar ishlashi kerak. Lekin shu arboblarga nima zarplatini, maoshlarini, ubularini u madaniyat vazirligi dan to'lash kerak, o'z budjetdan olish kerak. Lekin qanaqadir xususiy jamg'armadan emas. Agar masalan ertaga shu fond forum bo'lmasa, bironta bir narsa bo'lsa, maosh to'lanmaydimi endi? Lekin bu bir xususiy jamg'armasining nimasi, vazifasi emas-ku. Nima uchun bizada masalan yana aslida problema nimada? Aslida O'zbekistonda shu davlat idoralari ishlamaydi. Krizis.
Lekin amalda bo'lyapti-ku, mana amalda madaniyat vazirligi ishlamagani bilan amalda madaniyat rivojlanyapti. Ozarbayjonda ham masalan Mehribon Aliyeva o'tkazayotgan maqom qo'shiqlari festivali, gilam muzeylari, o'sha gilam to'qish, Ozarbayjon gilam san'ati, masalan akademiyani binosini qurilishiga hissa qo'shib berishdi. Ya'ni ish bo'lyapti-ku, madaniyat vazirligi qilmasa ham har holda Mehribon Aliyeva qilyapti, Gulnora Karimova qilyapti.
Men bu fikrlarga juda ham O'zbekiston qiladigan ishlar juda ham yaxshi, ammo menda men jurnalist sifatida bitta savol bor. Fond forumning bu narsalarga, proyektlarga pul yoki moliya qayerdan topadi? Bu afsuski O'zbekistonda hech narsa transparency, prozaisnost degan narsa yo'q. Menda bir savol tug'iladi, qani fond forum aytsin, kim kimdan shu pullarni oladi? Balkim ba'zi shu loyihalar pul money laundering degan отмывание денег, pul yuvish uchun foydalanadi. Kim biladi? Shuning uchun biror bir prozrachnost olib kelish kerak. Qayerdan pul kelyapti shu fond forumga? Nima uchun masalan Madaniyat vazirligida pul yo'q, byudjet yo'q, nimaga o'sha xususiy fond forumda pul yo'q? Qani biz bilmaymiz-ku kim ular asosiy donorlar?
Shohida Yoqub fikrlari edi. Shohidaxon, bu savolni bir necha marta berilgan u kishiga turli bir shakllarda va Gulnora Karimovaning javobi mana bu tarzda bo'lganki, biz o'zbek tadbirkorlaridan iltimos qilyapmiz u yoki bu loyihani moliyalashga, deyapti. Men bilgan narsalardan bittasi mana xivalik tadbirkor nolindi. O'sha sunnat to'ylarini bizga tom suv oqib qo'yapti bo'ynimizga, deyapti. Xo'p, endi mana Olimxon Nabizoda qatnashyapti Shvetsariyadan. Olimxon, sizning fikrlaringiz. Madaniyat vazirligi ishlab turgan bir joyda unga muqobil tarzda katta loyihalarni amalga oshirayotgan mana shu Gulnora Karimovaning loyihalariga sizning fikringiz qanaqa? Olimxon.
Ya, endi bu joyda masalan, hozir birinchidan Madaniyat vazirligi va uning haligi vazifalari nima? Keyin bu fond forumning vazifalari bilishimcha, endi meni matbuotdan o'qib bilishimcha aniq, demak, bular bir haligi nima deydi, bir sponsorlik, homiylik, o'sha mecenatlik vazifasini olgan bir jamg'arma hisoblanadi. Endi Madaniyat vazirligi bo'lsa, bu bevosita davlatga qarashli, davlatni bir nimasi, instituti hisoblanadi va shu davlatga qarashli bo'lgan Madaniyat vazirligining vazifasi faqatgina rassom yoki artistlarga homiylik qilish emas. Undan tashqari boshqa narsalar bor. Maktablar, masalan, maktab o'quvchilarini maktabdan tashqari biron bir madaniy ishlar bilan shug'ullanish haligi to'garaklar bor, yoki bilmadim, muzeylar bor, kutubxonalar bor, arxitektura yodgorliklari bor. Masalan, bular bu narsalar bilan bilishimcha, ya'ni bilishimcha, masalan, fond forum joylik shug'ullanmaydi. Fond forumni nimalari boshqa, ko'proq O'zbekistonni yuzini, imijini, san'atini targ'ib qilish.
Endi bu yerda tanqid bo'ldi-da, mana Olimxon tanqid bo'lyaptiki, xo'p, pulni qayerdan oldi va nima uchun bo'lyapti bu narsa? Nega davlatni o'zi qilmaydi?
Davlatni o'zi qilmaydi, pulni qayerdan oldi, nima qildi, qo'ydi? Bu narsalarni bu masalalar bilan shug'ullanadigan mutaxassislar bor. Har bir ishni nimasi, o'zining mutaxassisi bor, o'zining eksperti bor. Buni masalan, bevosita shu fond forumni iqtisodiy o'sha hisob-kitobi bilan shug'ullanadigan mutaxassislarga berish kerak bu savol. Xuddi shuningdek, Madaniyat vazirligini ham shu hisob-kitob nimasi, davlat byudjetidan qancha va qancha pul nimaga ketdi, u mutaxassislarga murojaat qilmaydi.
Olimxon, shu o'rinda bitta savol tug'iladi-da. Mana, odatda o'zbek xalqining tajribasida san'atni moliyalash, san'atga mecenatlik qilish tajribasi yo'q. Mentalitetda, zehniyatda yo'q. Shu ma'noda Gulnora Karimova o'sha tadbirkorlarni ozgina silkitayotgan ekan, ozgina ulardan qoqib pul olayotgan ekan. Bunda bir ijobiy taraf yo'q deb o'ylaysizmi? Masalan, san'atga homiylik qilish qiling deb iltimos qilyapti, ular yo'q demayapti.
Yo'q, albatta yo'q. Yo'q, albatta endi nimaki bo'lsa, san'at birinchidan bu san'at madaniyat bo'ladigan bo'lsa, bu yerda zo'ravonlik degan narsa bo'lmasligi kerak. Endi masalan, siz shu gaplarni gapiryapsiz, men nima bu gaplarni men ham mana nimada matbuotda o'qiyman, ya'ni bu chet eldagi matbuotda ham, lekin O'zbekiston ichkarisidagi matbuotda bu narsalar yozilmaydi.
Yani Shvetsariya matbuotancha yozyapti o'zi Gulnora Karimova haqida, ancha yaxshi yozilyapti menimcha.
Yozayotgan bo'lsa, men o'qidim, unda ham juda bir tanqidiy nima deb o'ylamayman har holda. Unaqa haligini har holda bu narsani sezganim yo'q bu narsani. Lekin hozir gap bunda, gap bunda emas. Masalan, shu Shvetsariyani o'zida ham madaniyat ministrligi degan narsani o'zi yo'q. O'sha nimasida Bundesamt bir madaniyatga doir bir bo'lim bor va shu bo'lim bevosita faqatgina shu maktab o'quvchilari, studentlarni nimadan o'qishdan tashqarida shug'ullanadigan to'garaklari, kutubxonalar, muzeylar, arxitektura yodgorliklari shu bilan shug'ullanadi.
Lekin kantonlarda senat bor-ku, madaniyat senati yo'qmi kantonlarda?
Kantonlarda bor. Bu narsalar ham endi shu bir boshqaruvga o'xshagan narsa, lekin bu ham asosan ularning ishlari shu homiylik nima homiylarning puli bilan nima bo'ladi, ularning ham proyektlari. Masalan, bittagina kattagina bir Pro Helvetia degan nima tashkiloti bor. Bu katta o'sha yulduzlarni nima deydi, o'sha nima san'at yulduzlarini yoki katta bir loyihalarni Shvetsariya madaniyatini jahonga tanitish bo'yicha targ'ibot ishlarini ular bo'yniga oladi. Bu jamg'arma bo'yniga oladi. Lekin davlatniki, masalan, davlatga qarashli bo'lgan ko'proq shu davlatga qarashli bo'lgan maktab, aytaman, universitetlar, mana shu kutubxona, shunga muzeylarga o'xshagan nimalar bilan shug'ullanadi va bir narsani esdan chiqarmaslik kerak. Albatta, bu davlatni davlatga qarashli bo'lgan bu madaniyat bo'limidagi loyihalar yoki nimalar hammasi soliq to'lovchilarning puli bilan moliyalashtiriladi.
Va jarayon har holda shaffof. Endi mana Abdulla aka, Abdurazzoq ishtirok etyapti, pedagog olim. Abdulla aka, eshityapsizmi bizni? Abdulla aka.
Eshityapman.
Mana atalab sizga keyinroq so'z beryapman. Hamma fikrlarni eshitib, bir xulosa qiling deyapman, ota-da.
Mana masalan Norvegiyada ham o'sha g'arb mamlakatlarida kimdir xayriya qilsa ham rasm olib beradimi, musiqa festivali qiladimi, o'sha puli toza bo'lishi kerakligiga, shaffof bo'lishi kerakligiga e'tibor beriladi har holda. Shu yerda sizning fikrlaringiz qanaqa? Ya'ni madaniyatni rivojlantiribdi deb o'shani manbayiga ko'z yumish kerakmi?
Mani fikrim shundayki, bu bo'layotgan ishlarni madaniyatga ham, ma'naviyatga ham, san'atga ham aloqasi yo'q. Bor bo'lsa faqatgina bitta jihatdan borki, o'sha san'atni, madaniyatni niqob sifatida foydalanish bor xolos.
Nima maqsadda shunaqa bo'ladi? Maqsad nima? Maqsad.
Ularni qilayotgan ishlari menga hali hindistonlik fillarni tutib qo'yib o'rgatadigan odamlarni eslatadi. Ular nima qilishadi? Fillarga qora kiyimlarni kiyib olib, fillarga tuzoq qo'yishadi, xandaq qazishadi. O'shilarga tuzoqqa ilintirib, xandaqqa tushirib, ularni qiynashadi, och qo'yishadi. Fillar najot istaydi. Oxirgi butun umid najot, najot qidirib bir najotkor izlayotgan vaqtida o'sha odamlarni o'zi oq kiyimda kelib, ularni qutqarib oladi, ovqatlantiradi. Ana shundan keyin shunday zabardast kuchli fillar bir umr o'sha odamni quliga aylanadi. Nimaki desa, itoat etadigan bo'ladi. Bo'layotgan ishlar xuddi shu.
Endi bu yerda kim qul, kim fil?
Maqsadki,
o'sha aniq nima taqlab yering domla.
Mana o'zlari ham qo'shiqlarida aytdiki, bu quyosh endi haliga oyga o'rnini bo'shatib beradigan vaqt kelyapti degan ma'noda qo'shiq ham kuyladilar. Endi o'sha quyoshni botib oyni chiqishi mo'jizali men bo'lajak saylovlarda qanday qilib bo'lsa ham boyaga filbonlar singari ish tutib bo'lsa ham xalqni qashoqlantirib, qiynab, boshqa qilib qo'yib, endi ularga najotkor sifatida ko'rinib, ularni hurmatini qozonish. Kishvara yeyishdan maqsad go'sht yeyish degan bir naql bor. Bundan maqsad biron bir odamga yaxshilik qilish emas, boshqa emas. O'sha butun mehnatini nasini shilib olingan va bundan endi pulni ham ayamayapti, boshqa ham ayamayapti, azini yaxshilik qilib turib, saylovlarda o'z nomzodini qo'yishga bir tayyorgarlik deb bilaman men buni.
Abdulla aka, fikrlari edi. Mana Qopirjon aka, bormisiz?
Ha, mana shu yerda men.
Ha, Qopirjon aka, mana Abdulla aka gapini eshitdingiz. Abdulla aka aytdiki, bu o'sha madaniyatni niqob qilib olib, yoshlarni fikri, zikrini egallab olib, saylovda yutib chiqmoqchi dedi. Buning nima yomon tarafi bor aka, shunaqa bo'ladigan bo'lsa?
Masalan, kimdir masala qilish kerakda, nima bo'lsa ham. Agar iroj bo'lsa, bizda kim bo'lsa qatiladi. Agar Gulnora Karimova bo'lsa, men bilamanki, nima kerakinda, boyroq, maylashayli, fillarda keyin oq ko'nida kelib o'tirib, o'rgatadigan, ovqat beradigan ashqa bizga sponsor kerak. Bu hozir zamonda shunaqa, sponsorlarsiz ish bo'lmaydi, hech bo'lmaydi. Bitta musulmon davlat hozir sponsorlik qilib, Navruz bayramini qilayotgan yo'q. Juda ham achinarlik.
Nima, Qopirjon aka?
Degim.
Ertaga masalan siz ovoz bergan bo'larmiz mana Gulnora Karimova prezident bo'lsa, rahbar bo'lsin deb o'sha kishiga ovoz bergan bo'larmiz mana shu nimalar tadbirlardan keyin.
Shunchalik rivoj qilayotgan bo'lsa, mana qolgan ishlarda ham rivojini beradi. Mana berish mumkin, lekin bunaqa narsalarga ovoz bersa bo'ladi.
Rahmat Qopirjon aka. Demak, bu o'zbekistonlik musiqachining fikrlari edi. Abdulla aka, yana sizga qaytamiz. Eshitishimiz ham yakuniga yetyapti. Nimasi yomon degan savolni sizga bersam, bu politexnologiyaku bu. Haqiqatdan ham mana shu tadbirlar bilan odamlarni ovozini qozonish. Ya'ni dunyodagi har bir siyosatchi konsert qo'yadi, tadbirlar uyushtiradiki, unga ovoz berishsin deb. Ya'ni buni nima yomon tarafi bor? Yoshlarni siyosiy qudratini o'ziga olish, muhabbatini qozonishdan bir yomon taraf ko'ryapsizmi, Abdulla aka?
Endi soxta bo'lmaslik kerakda. Har bir nimada, masalan, Amerikada ham, boshqada ham to'g'ri. Siyosatda g'irromlik qiladiganlar ham bor, halol yo'ldan boradiganlar ham bor. Endi shunda o'sha harom yo'ldan borganini, g'irrom yo'ldan borganini baribir aytish kerak, bu g'irrom qilyapti deb. Halol yo'ldan borayotganini esa aytish kerakki, bu halol to'g'ri ish qilyapti deb. Mana shuni men misol keltirdim, fillarni o'rgatish.
O'q fillarga misol keltirdingiz, mana Qopirjon aka rozi o'shanga. Rozimiz dedi.
Mana shu demak fil bo'lishga, qul bo'lishga bir umr rozi. Avval shuni o'zi shu kunga, shu ahvolga soldi bu xalq. Shu ahvolga solib turib, shular shunga o'xshagan odamlar, shunga o'xshagan rahbarlar bugun butun o'zbekni martikorga aylantirdi, butun dunyoga.
Yo'q edi, Abdulla aka, mana O'zbekistonda kinoteatrlar, madaniyat uylari, o'sha musiqa chaladigan xonalar, teatrlar huvlab yotganidan ko'ra, har holda
Gulnora Karimova yordamida bo'lsa ham, o'sha madaniyat vazirligi o'lib-yotgan bo'lsa, o'shani muqobili bo'lib ham rivojlangani ma'qul emasmi?
Yo'q, to'g'ri yo'ldan, to'g'ri o'zanda rivojlanish kerak. Bu xuddi haligi madaniyat kimdir bir haromxo'rni sadaqasiga zordek bo'lib qolyapti. Shuni o'zi u ma'naviyatga zid axir. Madaniyat san'at bu pul bilan o'lchanmaydi. Men gapimni boshida aytdimki, buni san'atga, madaniyatga aloqasi yo'q dedim. Agar shuni tushungan odam bo'lsaydi, birinchi galda sahovat ko'rsatgan bo'lardi, o'zi eng yaxshi ko'radigan ashulasini, so'zini yozgan Yodgor Obid shu yoshida chet elda darbadar. Shunday odamni olib kelib, O'zbekistonni eng ulug' joylariga o'tkazib qo'yib o'shani, ana bunda bu madaniyatni tushunar ekan bu inson. Qo'shig'i so'zi bilan ishi bir ekan. Bu yerda san'at bor ekan deyish ovozi bo'lmasa hamki san'atni tushunar ekan deyish mumkin bo'lar edi.
Endi Abdulla aka,
na san'at bor, na ma'naviyat bor, na madaniyat bor.
Abdulla aka, mana taniqli hofiz akamiz G'ulomjon Yoqubov, mana G'ofurjon aka va juda ko'p yoshlar sizni fikringizga qarshi gaplanyapti va Gulnora Karimova xayrli ish qilyapti, madaniyatni rivojlantiryapti deyapti, siz ochlikda bo'lib qolyapsiz-ku endi.
Mayli, men ko'pchilikda bo'lish hech qachon, masalan, men juda yaxshi eslaymanki, o'sha men o'qish masalasida, universitetga masalasida juda ko'p marta Moskvada bo'lardim-da, minglab, yuz minglab odam Leninni nimasiga navbatda turganini ko'rardi, mavzoleyga o'ligini ko'rish uchun. Lekin men 100 marta borgan bo'lsam ham, biron marta hali odam kam bo'lib qolgan joyda o'sha yerdan o'tsam ham kirmaganmanki. Shuncha 100 ming odam turganda o'zimga o'zim savol berganman. Yo shu 100 mingta odam ahmoq, yo men ahmoq. Nega shular turibdi shu o'likni kirganini ko'rib ko'rishga? Nega turibdi? Men vaqtini ayamasdan o'k ertalab bor, kechgacha turadi-ya odamlar. Jinnimi bular deyman. Sasigan o'likni ko'rishga turibdi shular. Nega turibdi bular? Yo ular hammasi ahmoq. 100 ming odam ahmoq bo'lmasa kerak. Men ahmoq bo'lsam kerak deb o'zimni o'zim ahmoqqa ham chiqargan vaqtlarim bo'lgan. Va ko'rdimki, hozir men haq bo'lib chiqdim. Hozir qo'yib qo'ysa hech kim kirmaydi o'sha yerga.
Endi Abdulla aka, mana eshitirishimiz nihoyasiga yetyapti. Sizning bir xulosaviy fikringiz nima? O'zbekistonda, men xuddi Ozarbayjondagi kabi, Mehribon Aliyeva mana Ozarbayjonda madaniyatni rivojlantirayotgan bo'lsa, Gulnora Karimova madaniyatni rivojlantirishi davom etsinmi yoki O'zbekistondagi o'sha sovet davrida shakllangan madaniyat institutlari, madaniyat vazirligi, teatr uyushmasi, kino akademiyasi, aytaylik rassomlik akademiyalari o'zini ishini davom ettirsinmi? Nima deb o'ylaysiz? Qanaqa yo'limiz bor?
San'at sadaqaga zor bo'lib qolishiga men qarshiman. Bunga byudjet, davlat tomonidan byudjet ajratilishi kerak, salmoqli. Davlat ham o'sha bu hammasi xalqni nimasidan o'sib chiqish kerak, xohishidan, irodasidan. Xalqni intilishidan o'sib chiqish kerak bu narsalar hammasi va xalqni roziligi bilan o'shanga shuncha ajratilish kerak va o'sha sarflanish kerak. Bu bo'lmasa bugun bor, ertaga yo'q bo'ladi. Bunaqa bu to'g'ri o'zanda emas, bu noto'g'ri o'zan. Noto'g'ri yo'nalish bu. Shuni o'zi ma'naviyatga, san'atga zid yo'nalish bu. Shuning uchun men to'g'ri yo'nalishda borishini juda istardim. Va shunday bir mana bu yerda masalan juda ko'p ma'naviyat shunga tadbirlar o'tadi Norvegiyada. Pul endi ayalmaydi deb bu narsa. Davlat ayamaydi buni. Budjetdan juda katta mablag'
ajratiladi. Endi Norvegiya boyda endi. Norvegiya boy, O'zbekiston endi rivojlanib kelayotgan mamlakat.
Xarajatni ayamaydi. Bir ko'rib ko'z qulnashi uchun, bir bali bolani shodlanishi uchun mablag' ayalmaydi. Mayli, men demoqchi emasman, mayli O'zbekiston shunday pulni haligi ayovsiz sarflasin dedi. Yo'q, xalqni peshona teri, xalq nimaga lozim ko'rsa, shunga ishlatilish kerak. Avvalo, xalq o'sha o'zidan orttirib, mana shu san'atga, boshqaga, ma'naviyatga, ana shunday tadbirlarga ehtiyoji bormi? Shunga pul ajratiladigan bo'ladi. Bu endi kimnidir haligi ehsoniga qarab qolishi, ma'naviyatni o'shalardan pastga qo'yish bo'ladi deb bilaman.
Abdulla aka, katta rahmat. Eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Tinglovchilar nomidan bugungi eshitirishimiz ishtirokchilariga rahmatlar aytaman. Rahmat, sog' bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Eskandar olib bordim.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Tinglang.